ครับผู้เชี่ยวชาญด้านมนุษยธรรมให้ความเห็นว่าการยิงทดสอบขีปนาวุธของเกาหลีเหนือที่เกิดขึ้นติดกันในช่วงที่ผ่านมาอาจทำให้ภาวะขาดแคลนอาหารในประเทศรุนแรงขึ้นเร่งทำให้ความพยายามขององค์กรต่างๆที่จะส่งความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเข้าไปในเกาหลีเหนือเกิดขึ้นได้ยากขึ้นไปอีกครับกรุงเปียงยางยิงทดสอบขีปนาวุธอย่างแข็งขันตลอดช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมาโดยอาวุธชุดล่าสุดที่ทำการทดสอบไปก็คือขีปนาวุธพิสัยกลางฮวาซอง12เมื่อวันอาทิตย์ซึ่งนับเป็นครั้งที่7ของการทดสอบนับตั้งแต่ต้นปีมาและการเริ่มยิงขีปนาวุธของปีนี้เกิดขึ้นไม่กี่วันหลังคิมจองอึนผู้นำสูงสุดประกาศคำมั่นว่ารัฐบาลของตนจะทุ่มความสนใจหลักๆในปีนี้ไปยังการผลักดันให้มีความคืบหน้าอย่างเต็มที่ในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับอาหารเครื่องนุ่งห่มและที่อยู่อาศัยสำหรับประชาชนตามรายงานของสื่อ Korean Central News Agency ของรัฐครับคิมจองอึนยอมรับเมื่อเดือนมิถุนายนของปีที่แล้วระหว่างเข้าร่วมประชุมพรรคแรงงานเกาหลีว่าเกาหลีเหนือกำลังข้ามผ่านสถานการณ์ด้านอาหารที่ตึงเครียดโดยเหตุผลส่วนหนึ่งก็คือผลกระทบจากพายุไต้ฝุ่นและอุทกภัยในช่วงปีก่อนหน้าเจอโรมโซวาชผู้ประสานงานขององค์การสหประชาชาติประจำเกาหลีเหนือในช่วงระหว่างปีค.ศ.2009ถึง2013กล่าวว่าการที่กรุงเปียงยางทุ่มงบประมาณประเทศจำนวนมหาศาลไปยังกิจการด้านความมั่นคงโดยเฉพาะในส่วนงานโครงการนิวเคลียร์ทำให้ผู้นำประเทศไม่สามารถดูแลประชาชนของตนได้อย่างเหมาะสมครับโซวาชระบุว่าขณะที่เกาหลีเหนือกังวลเกี่ยวกับภาวะด้านสุขภาพและโภชนาการของประชาชนของตนความกังวลดังกล่าวยังคงมีความสำคัญรองลงมาจากเรื่องของความมั่นคงซึ่งเป็นประเด็นที่ถูกหยิบยกขึ้นมาพิจารณาก่อนเรื่องใดๆเสมอเอสเตอร์คิมผู้จัดการของโครงการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยเกาหลีเหนือซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่ตั้งในกรุงวอชิงตันกล่าวว่าสถานการณ์ด้านความมั่นคงที่รัฐบาลเกาหลีเหนือยกระดับความสำคัญขึ้นมากลายมาเป็นประเด็นขัดขวางการทำงานด้านมนุษยธรรมในประเทศนี้ไปแล้วโดยเธอระบุระหว่างการให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าว VOA ภาคภาษาเกาหลีว่าการที่กรุงเปียงยางมุ่งเน้นประเด็นความมั่นคงมากกว่าที่เป็นมาทำให้การนำส่งความช่วยเหลือต่างๆเป็นเรื่องที่ยากขึ้นและทำให้ทุกฝ่ายต้องทำงานหนักขึ้นเพื่อให้มั่นใจว่าในกรณีที่การนำส่งความช่วยเหลือนั้นทำได้จริงสิ่งของทั้งหลายที่ส่งไปจะถึงมือผู้ที่มีความต้องการที่สุดครับขณะเดียวกันบรูซเบนเน็ตนักวิเคราะห์อาวุโสด้านกลาโหมจากแรนด์คอร์ปอเรชั่นประเมินว่าต้นทุนการยิงขีปนาวุธ11ลูกในการทดสอบของเกาหลีเหนือที่ผ่านมาทั้งหมด7ครั้งนี้น่าจะอยู่ที่ประมาณ33ล้านดอลลาร์ถึง110ล้านดอลลาร์โดยเบนเน็ตกล่าวว่าตัวเลขดังกล่าวเป็นการประเมินเพียงคร่าวๆครับทั้งนี้นโยบายสั่งปิดพรมแดนที่ยืดยาวมาตั้งแต่เดือนมกราคมปีค.ศ.2020ของกรุงเปียงยางอันเป็นผลมาจากภาวะระบาดใหญ่ของโควิด-19 คือปัจจัยหลักที่ทำให้สถานการณ์ด้านปริมาณอาหารในประเทศนี้เลวร้ายลงอย่างมากองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติหรือ FAO ประเมินว่าเกาหลีเหนือน่าจะต้องการนำเข้าธัญพืชราว 1.1 ล้านตันในช่วงระหว่างปีค.ศ.2020และ2021เพื่อมาชดเชยปริมาณการผลิตในประเทศที่ไม่เพียงพอและเมื่อลองคำนวณดูจากแผนการนำเข้าจำนวน 250,000 ตันแล้วทาง FAO ประมาณการว่าเกาหลีเหนือควรจะต้องการอาหารราว 860,000 ตันเพื่อการบริโภคเป็นระยะเวลาประมาณ 2.3 เดือนครับรายงานที่อ้างข้อมูลประเทศเกาหลีเหนือเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมาระบุด้วยว่าในการแจกจ่ายครั้งล่าสุดในประเทศนี้มีอาหารเสริมสารอาหารจำนวน 891.5 ตันและผลิตภัณฑ์อาหารดิบ 4,970 ตันซึ่งโครงการอาหารโลกขององค์การสหประชาชาติหรือ WFP นำไปแจกจ่ายให้ประชาชนจำนวน 566,886 คนเมื่อเดือนมีนาคมของปีที่แล้วครับโฆษกของ WFP รายหนึ่งบอกกับ VOA ภาคภาษาเกาหลีด้วยว่าก่อนเกิดภาวะระบาดใหญ่ของโควิด-19 เกาหลีเหนือประสบปัญหาขาดความมั่นคงด้านอาหารและการขาดสารอาหารรวมทั้งมีความต้องการด้านความช่วยเหลือมนุษยธรรมอย่างหนักมายาวนานอยู่แล้วและทางหน่วยงานสันนิษฐานว่าผลกระทบจากนโยบายปิดพรมแดนและภาวะภัยพิบัติทางธรรมชาติต่างๆน่าจะทำให้สถานการณ์ทั้งหลายเลวร้ายลงยิ่งไปอีกครับนอกจากนั้นโฆษกของสำนักงานเพื่อการประสานงานด้านมนุษยธรรมแห่งสหประชาชาติกล่าวว่าองค์การสหประชาชาตินั้นมีความพร้อมที่จะจัดหาความช่วยเหลือให้ประชาชนเพื่อสนับสนุนการทำงานของรัฐบาลต่างๆและหวังว่าสถานการณ์นั้นจะเปลี่ยนแปลงไปในทางบวกเพื่อเปิดทางให้เจ้าหน้าที่ขององค์การและเสบียงคลังต่างๆสามารถเดินทางเข้าไปในเกาหลีเหนือโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ครับนพรัตน์ ชัยเฉลิมมงคล VOA ไทย กรุงวอชิงตัน